Baie dankie Gerard, wat 'n voorreg vanoggend hier te kan wees. Ek dink laaste week hier in Parel bediening was omtrent 8 jaar terug. Toe was jy nog by die ander skool. En eendag as ek groot is, dan wil ek 'n stem hê soos Gerard. Wat 'n stem, soveel autoriteit en soveel warmte en soveel liefde en ek sal baie graag hy band ook saam met my wil neem. Wow, what awesome worship. My goodness. Julle Parelite weet hoe om die Here te aanbid. En dis koud daar buite, maar dis warm hier binne. Warm van die Here se liefde en warm van die Here se teenwoordigheid. En is 'n groot voorreg vir myself en Nikki om hier te kan wees vanoggend. Ons het al lank gepraat om te kom en ek en Gerard het gestoei om 'n datum te kry wat ons pas. Dit is lekker om hier te wees en is lekker om so baie van julle te sien 'n lang naweek. Julle geniet Parel heel duidelik, heeltemal te veel om weg te gaan oor lang naweke. Dit is baie indrukwekkend. Soos Gerard terug gesê het, ons het nou omtrent presies 'n jaar gelede terug verhuis vanaf Johannesburg, na Somers in Wes. Voor dit was ons in Pretoria gewees, vir 4 jaar, 3 jaar in Johannesburg, en is 'n paar bekende gesigte, Wilma en Dion, wat ons daar vanaf Pretoria ken, en dan Liefde Wen, Dirk Gerber, wat ons van Johannesburg af ken, en vanoggend toe stop ek hier buite, en nou probeer ek nou uitvind, watter kant moet ons nou stap om in te kom, en toe hoor ek 'n gelag, iemand besig om te lag, en toe herken ek daai lag, want dis net een persoon wat so kan lag, die Dirk lag, en dis baie lekker om, dit was sommer lekker thuis laat voel, en ek weet, ek is nou so 20, 21 jaar wat ek in Shofar is, en dit is 'n groot voorreg om deel te kan wees van hierdie gemeente, om nou rond te kan bedien by verskillende gemeentes ook. So paar weke terug was ek in Malawi. Ons is so 20 Malawi gemeentes, Shofar Malawi gemeentes daar. En wat wonderlik is, of dit nou Standerton is, waar ons 'n gemeente het, of Springbok, of Kloetersville, of Malawi, of Windhoek, waar dit ook al is, ongeag van watter taal ons praat, Engels, of Afrikaans, of 'n mengsel van die twee, of Tsjechew, dis hulle al Malawi praat, daar's 'n liefde van die Here. Daar's iets wat ons deel met mekaar wat verby taal gaan en verby maniere ons lyk en ons agtergrond gaan. Daar is 'n geestelike DNA. Daar is iets wat ons in gemeen het met mekaar. En ek het net 'n nuwe waardering vir dit ontdek die afgelope ruk vir wat dit is wat ons as 'n geestelike familie maak wie ons is. En ek wil graag vanoggend 'n bietjie met julle gesels rondom dit. 'N paar gedagtes net met julle deel rondom ons naam, net ter inleiding. Ek weet die meeste van julle is 'n hele rukkie in Shofar, of in Shofar, of hoe julle ook al wil uitspreek, as ek op RSG bedien, as ek van Shofar af. Wat is ons hier in Parel? Is ons Shofar gemeente, of die Shofar gemeente? Shofar gemeente, okay, alright. Ons is Shofar gemeente, gelukkig nie die Shofar gemeente, of die Shofar gemeente, of die Shofar so good gemeente nie. Baie interessante naam, natuurlik, en ek weet julle allemaal weet dit, maar net ter inleiding wil ek julle net weer so 'n bietjie terugvat, en ek kom met ons gesels oor wat is in 'n naam, en nou soos ek begin bedien, het ek vanoggend, ek nou hier staan en ons besig om al die liedjies te sing, en weer een van daardie oomblikke van waar jy voel, die lofprysing en in binningspan, met 'n kameraatjie gehad aan my studeerkamer, en al my verse gesteel en alles wat ek wou deel, maar ek is Here dankbaar vir dit, want die wyse Heilige Gees is besig om met ons allemaal al reeds te praat, en ook in die woord wat Gerard gebring het vanoggend rondom vrees. Ek het vanoggend toe ek wakker word, toe voel ek net die Here sê dat hy vir julle wil sê dat hy het julle harte in die holte van sy hand. Vir iemand spesifiek hier, het jy nodig om te weet, die Here ken jou hart, en sy spykerdeurboorde hande het jou hart daar waar het veilig is, daar waar het die veiligste is. So ek wil gou vir ons bid. Here, baie dankie dat ons hier kan wees vanoggend. Ons weet, Here, ons kon verskeie ander plekke gewees het. Maar Here, U het ons geroep en U het ons uitgenooi om vanoggend hier te kan wees. Dankie, Here, vir elkeen wat daardie uitnodiging aanvaar het. Dankie, Here, vir U roepstem, vir die wekroep vanoggend, Here, tot ons harte en tot ons denke, Here, om ons op te slaan na die berge, en verby die berge te kan kyk, Here, daarna waar ons hulp vandaan kom. Dankie dat U die groot en die almagtige God is wat die berge geskep het, Here. En ook elkeen van ons ken wat ons harte ken en dat vanoggend Here U regtig vir ons net die versekering wil kom gee dat Here dat daar is geen vrees wat groter is as U liefde nie. En daarom kom bid ons Here vir elke hart wat miskien vinnig klop vanoggend Here of dalk stadig klop. Benoud klop dalk Here as gevolg van iets wat beklemmend om hulle gemoed is vanoggend dat U kom en dat U die vrede vors vir elkeen van ons is, Here. Daarom spreek ons nou 'n rustigheid tot elke hart, Here, tot elke gemoed en neem ons elke gedagte gevange tot die gehoorsame van Christus. En ons dankie, Here, dat U hier is om lewens en harte te verander. In Jesus naam, amen. Shofar natuurlik, Hebreëse woord, die skyfies is in Engels, né? So lees maar die Engels, maar luister na die Afrikaans. En natuurlik, dis die Hebreëse woord vir die ramshoring, en daar is natuurlik verskeie forme en groottes van die ramshoring gewees. Maar dood eenvoudig was dit 'n simbool gewees. En die naam wat die Here vir ons as 'n gemeente gegee het, is 'n kosbare naam en is 'n spesiale odeel. Hallo. Is 'n spesiale naam. Nie omdat ons so spesiaal is nie, maar omdat dit van God afkom. En alles wat God gee is mos spesiaal en is kosbaar. En ek het net weer 'n nuwe waardering gekry vir dit. En soos ek gaan dink het oor hierdie naam, Shofar, en baie keer ook gewonder, kon pastoor Fredele destyds nie 'n eenvoudige naam gekies het nie. Shofar. En dis nie 'n naam sommer wat baie vinnig, as jy van mense noem, ja, ek is van Shofar, ja. Miskien in Parel, weet ek, is Shofar nou wel lekker bekend, maar in baie ander plekke dan, moet jy nou eers verduidelik wat beteken dit en sovoorts. En ek dink dat dit is belangrik om te weet wat dit beteken. Nee, want ons is vanoggend, ons naam dra soveel betekenis. Die van julle wat al die legacy naweek gedoen het, waar ons die hele naweek spandeer, en ons gesels net rondom name. Wat beteken 'n naam? Wat is die, soos Romeo het reg gesê, what is in a name? Daar is krag wat in 'n naam is. En vir Shofar, ons naam is tekenend en simbolies van 'n paar ding wat ek baie vinnig vir julle wil noem. In die Ou Testament het die Israeliete die ramshoring geblaas. Ek het nog nie opgewarm nie, maar ek gaan gou vir ons blaas. Vat so 10 blase vir jou om lekker los te kom. Maar daardie roep en die geluid is deel van wie ons is. En in die Ou Testament, as mense dit gehoor het, het dit 'n paar dinge in hulle harte wakker gemaak, en het gepraat van 'n paar aspekte, en ek wil vinnig vir ons noem. Die een was, dat het God se mense geroep om weg te beweeg van hulle eie huise, hulle eie drome, hulle eie planne, al die dinge wat hulle meer besig was en om God se koninkryk aan te hang, aan te kleef. So as daar 'n krisis was, 'n nasionale krisis, daar was 'n oorlog, daar was 'n behoefte, dan is die shofar geblaas oral oor, en mense wat het gehoor het opgestaan om te sê, ons is in die eerste plek deel van 'n groter koninkryk. Ons is individue, deel van individuele stamme, maar saam is ons eintlik God se mense. Ek is eers deel van God se mense voor ek my eie identiteit het. My identiteit vloei uit die feit dat ek deel is van God se mense. En dit is 'n baie belangrike aspek om te onthou, want ons is in die eerste plek Christene voor ons Suid-Afrikaners is. Ons is in die eerste plek gelowiges voor ek deel is selfs van my eie bloedfamilie. Ek is in die eerste plek deel van 'n ewige bloedfamilie wat een gemaak is deur die liefde van Jesus Christus. So die wekroep is 'n wekroep tot God se koninkryk. Jesus het vir ons geleer om te bid, wanneer ons bid, laat U koninkryk kom. En nou weet ons ook dat vir die koninkryk van God om te kom, is daar 'n ander koninkryk wat verdryf moet word. Nee, as ons sê laat sy koninkryk kom, is dit nie 'n passiewe gebed nie. Dit is per definisie daardie gebed, Here laat U koninkryk kom, is per definisie 'n oorlogsverklaring op elke ander koninkryk. Of daardie koninkryk nou my eie koninkryk is wat ek besig is om te bou, en of dit die koninkryk is van die bose, watter ander koninkryk ook al, moet ondergeskik gestel word aan die koninkryk van God. So wanneer ek bid, laat u koninkryk kom, dan bid ek, Here, ek tree aan vir oorlog. Ek tree aan om ja te sê vir u koninkryk, vir u wil, om in my denke, in my hart, in my finansies, in my werk, in my verhoudinge te kom, in my en deur my. Dit was ook, as die shofar geblaas was, was dit geblaas om mense tot bekering te roep. En bekering is mos dood eenvoudig, maar net ek draai om, ek was besig om in een richting voor te storm, teen die afgrond af, ek draai om en ek stap in 'n ander richting in. Dit is bekering. En dit is altyd iets wat vreugdevol is. Waar ware bekering plaasvind, is dit altyd van so 'n aard, dat dit iets in ons harte losmaak, want wanneer ek wegstap van myself en ek draai na God, raai wie wen? Ek. Dit maak nie saak wat ek prys gee nie. En baie keer dink ons mos, ek gee nou 'n offer vir die Here. Maar wanneer ek iets offer, kry ek soveel meer terug van God. En dit is maar soos Jesus sê, as ek my lewe wil kry, dan moet ek dit weggee. So wanneer die shofar geblaas word in elkeen van ons gemeentes, hier in Parel, maak nie saak waar ons is nie. As ons praat van 'n shofar gemeente, dan praat ons van 'n gemeente wat in hulle harte hierdie begeerte het dat God se koninkryk in hulle midde gaan kom. En ten tweede, wat 'n begeerte in 'n hart het vir mense om tot bekering te kom. En wat nie bang is om vir mense te sê, bekeer julle nie. Draai weg van julle eie lewe en draai na God toe nie. Want dit is goeie nuus. Dis mos soos iemand wat besig is om gif te drink, en jy het vir hom iets baie beter as dit, jy vir hom lewende water. Jy gaan nie sleg voel om vir hom te sê, jy is besig om gif te drink, hier is die water nie. Jy gaan opgewonde wees oor dit, want dit is goeie nuus. En dit is wat die shofar verteenwoordig, goeie nuus om na God te draai. In die derde plek was die shofar ook gebruik om die olie te huisves waarin die profete mense gesalf het. Samuel, toe hy na Dawid toe gaan en vir Dawid gaan salf, het hy olie gehad wat hy in 'n shofar rondgedra het. Daar was 'n proppie op die onderkant van vel gemaak. Hy het dan losgemaak en het die olie uitgegooi op hierdie herders seun en hom gesalf tot 'n koning. So wanneer ons praat van die shofar, dan praat ons ook van God se salwing, en wanneer die shofar geblaas word, dan word ook geblaas om ons te roep tot die plek van waar ons deur ander oë na mense kyk. Weet Dawid se broers en sy pa selfs het nou hom gekyk net as 'n dood eenvoudige skaapwagtertjie. Hulle het hom nie eens genooi na die talentkonsert van wie gaan die volgende koning wees nie. Hy het nie idols gemaak nie. Niemand het vir hom gesê, "Jesus, ons dink jy kan dit doen nie. Ons dink hierdie is jou groot geleentheid vir 'n deurbraak nie." Niemand het eens gedink daaraan om vir Dawid te sê, "Dawid, hier is vir jou 'n geleentheid nie." Hulle het vergeet van hom. Samuel moes vir sy pa vra, "Is hierdie al jou seuns?" Maar God het vir Samuel die kapasiteit gegee om 'n koning te sien waar ander 'n dood eenvoudige jong mannetjie gesien het. En dit is deel van ons roeping. Ons roeping is om met ander oë na mense te kyk. Waar ander miskien iemand sien wat oud is, of wat jonk is, wat arm is, of wat ryk is, wat wit is, of wat bruin is, of swart is, of wat pink is, wat baie geld in die bankrekening het, of wat geskei is, of wat getroud is, kinders het of nie kinders het nie, dat ons roeping hang nie van daardie goed af nie. Ons roeping hang af van die salwing van God op ons lewens. Dit wat God oor ons spreek, en hy roep ons om met ander oë na mekaar te kyk. Dat wanneer ons iemand ontmoet, dalk vir die eerste keer, of vir die 10de keer, of vir die 100ste keer, om nog steeds met 'n oop hart in daardie ontmoeting in te gaan en vir God te vra, God, wie sien u? Watter destiny is daar wat ek kan uitroep? Want jy weet nie wie langs jou sit en agter jou sit en voor jou sit nie. Jy weet nie watter history maker sit om jou nie. Maar God weet, en hy het ons geroep om dit uit te roep in mekaar. So wanneer ons die shofar blaas, en wanneer ons sê dat ons behoort tot shofar, dan praat ons van 'n hongerte en 'n begeerte om mense te sien, nie soos wat die wêreld hulle sien nie, maar deur God se oë. Om mekaar te celebrate, om grootheid en majesteit uit te roep uit ons harte uit. En dit sê, ons glo in mekaar, omdat God in ons glo. En ons glo nie mekaar se potensiaal, en ons glo in God se potensiaal, wat hy in ons gesit het. En dan in die vierde plek, en praat het van ons mandaat om heilige lewens te leef. Die shofar, as iemand gesalf was, dan het dood eenvoudig beteken, jy leef nou nie meer vir jouself nie. 'N heilige lewe was nie 'n perfekte lewe nie. 'N heilige lewe is dood eenvoudig dit, 'n lewe wat op sy gesit is vir God se werk. So dit beteken dat my roeping as 'n onderwyser, my roeping as 'n kindertuinonderwyseres, my roeping as 'n joernalis of 'n grafiese ontwerper of as 'n skoolhoof, daardie roeping is heilig. En dit beteken ek moet myself voorberei om God se salwing te ontvang vir dit en om dit te leef met die wete soos Heinrich hier staan en in angs en bewing elke keer voor God lê voor ek 'n woord moet bring, so is daar 'n verantwoordelikheid en 'n eer en 'n voorreg op jou, dat wanneer jy werk toe gaan, wanneer jy by die huis kom om te weet, God het jou gesalf. Jy is nie sommer maar net besig om doeke te ruil nie. Jy is nie sommer maar net besig om te doen wat jy ook al besig is om te doen nie. Brandstof in daardie motor in te gooi as jy die petrol joggie is of om net geld te tel nie of iemand anders ryk te maak nie. Jy is besig met 'n heilige lewe. En daar is 'n roeping en 'n salwing op jou lewe om te doen wat God jou geroep het om te doen. In die vyfde plek dan praat hierdie shofar praat van die feit dat God ons geroep het tot sy seisoene. Ons is nou in die oesseisoen. En ons is besig om te praat oor die Himalayas en al die ongelooflike dinge wat daar gebeur het. Is dit nie amazing nie, nee? Dat God ons besig is om ons te bring na plek van die dinge wat 20 jaar gelede net 'n droom was in ons harte. Dit is ons purpose statement, nee, om nasies en generasies te bereik. 20 jaar terug het dit soos 'n man, jy is besig om nonsens te droom. Klein ou gemeentetjie in Somers in Stellenbosch, die nasies en die generasies en hier is God besig om ons te neem na kannibale en mense wat onderdruk word in China en reg oor die wêreld. En is hy besig om vir ons oop deure te gee, sonder dat ons daarvoor vra. Hoekom? Want hy het die seisoen verklaar, hy het verklaar die oes is ryp. Dit is die seisoen. Ek weet in my eie lewe word ek baie keer vasgevang deur hierdie begeerte om te weet, Here, in watter seisoen is ek nou eintlik? Help my net om sin te maak van my seisoen. En dit is belangrik om te weet, want as jy nie weet, jy's in winter nie, en jy trek aan so wat in somer is, dan gaan jy pak vat. Jy moet die seisoen kan onderskei, maar ek het gevind, so baie keer word ek vasgevang en verdwaal ek amper in my eie soektocht na 'n beter begrip van die seisoen waarin ek is as 'n individu, dat ek vergeet dat Jesus het al klaar kom verklaar in watter seisoen die wêreld is. Ons is in oestyd. Jesus het gesê die oes is ryp. So ongeag van in watter seisoen ek persoonlik is, is daar 'n oes. En so die shofar praat altyd van hierdie passie vir siele om tot bekering te kom. Vir siele om na die Here toe te kom. Vir siele om gered te word, vir siele om weg te beweeg van 'n lewe waar hulle vir ewig sonder God sal leef na 'n lewe waar hulle lewen in oorvloed kan ervaar. En ek wil vir julle as Shofar Parel sê dankie. Dankie dat julle vir Derkian en Renay gaan ondersteun. Dankie dat julle alreeds soveel ander mense ondersteun en bid vir die uitreike. Dat julle self op die sendingreise gaan. As jy nog nie op een was nie, gaan asseblief. Dit gaan jou lewe verander. En dankie vir die feit dat julle so getrou gee elke week. Dat julle nie gesmeek hoef te word om te gee nie, maar julle blymoediglik gee omdat julle passie het vir die oes. Want dit is hoekom ons bestaan. Ons is hier om liefde te gee vir mekaar. Maar in 'n baie werklike sin bestaan ons vir hierdie leestoele. Ons bestaan vir die mense wie nog nie weet dat Jesus is lief vir hulle nie. Wie nog nie weet dat sy liefde groter is as hulle vrees, of hulle verslawing, of hulle sonde, of hulle woede, of hulle bitterheid nie. Wat het nog nie weet nie. Dit is vir hulle dat ons nog steeds hier is. En wanneer ons die shofar blaas, dan blaas ons daardie wekroep om te sê, die oes is ryp. Maar die arbeiders is min. En ek wil elkeen van julle net uitnooi om net weer hand op te steek en vir die Here te sê, Here, ek hoor daardie roep. En ek wil 'n medearbeider wees met u. Watter manier ook al, net om vir die Here te sê, ja Here, ek wil deel wees van daardie arbeiders wat die oes inbring. En dan die sesde een, en dis eintlik maar die een, wat vir my net so in my hart weer galm het vanoggend gedurende die lofprysing en aanbidding, is dat die shofar was altyd 'n roep gewees tot lofprysing en aanbidding. Uitbundige, vreugdevolle, luidruchtige lofprysing. Dit seën my so om soveel mense hier te hê wat in die ander kant is van 45, 50. En om te sien hoe julle die Here aanbid, met soveel vreugde. Daar's niks wat so, maar weet, jy's nou 'n bietjie in die meer volwasse kant, so jy gaan nou die Here so 'n bietjie anders aanbid nie. Daar is 'n uitbundigheid. In ander woorde, ons lofprysing en aanbidding het nie te doen met ons ouderdom nie, het nie te doen met ons fisiese omstandighede nie, dit het alles te doen met wie God is. Ons begrip en ons manier hoe ons dink omtrent God, bepaal die vlak en die intensiteit van ons lofprysing en aanbidding. Hoe ek dink oor God, bepaal hoe ek om aanbid. So paar jaar gelede het ek, moet my nou nie veroordeel hiervoor nie, asseblief, het ek Avengers 2 gaan kyk, ach, Avengers 1, die eerste een. Ek probeer nog om Avengers 2 te gaan kyk, maar ek kry net nie een release om dit te doen nie. Maar in Avengers, en dan moet my nou nie vir my quote nie, dis nie die Bybel nie, okay, dis net een story, dis Hollywood, okay. Maar in Avengers, daar die een toneel van waar hierdie groen ou, met die naam van Hulk, nee, hy is hierdie kwaad man, hy hierdie woede binnen hom. Maar hy verander tot hierdie Hulk, nie, van hierdie normale, passieve ou, wetenskapelike, word hierdie massieve groot ou, en hy is net, he's indestructible. Dan is hy nou Loki, die ou wat van 'n ander planeet afkom, en hy kom na die aarde toe, en hy wil die aarde regeer. En op 'n stadium is daar hierdie konfrontasie tussen die Hulk en Loki. En is hierdie geveg, en dan sê Loki, stop, you are all beneath me, I am a god, and you will all bow down and worship me, it's in thy line. Hy is nog nie klaar met sy sin nie, vat Hulk om so in die enkel, slat hy om. Allee, daar, stap Hulk weg, sê, puny god. En ek het daarover gedink, en het by my bygeblei, en ek het besef, en ek my vraag, en ek myself afgevra, ter watter mate aanbid baie van ons in ons gedagtes nie, a puny god nie. Pioni in die sin van onbenullig, magteloos, krachteloos. Iemand wat miskien aanspraak maak daarop om God te wees, maar eintlik nie is nie. Maar dit is nie die God wat ons aanbid nie. Ons God is nie 'n onbenullige, krachtelose, magtelose, irrelevante God nie. Hy is 'n magtige God. En dis hoekom die liedjies my so geseën het vanoggend, want elkeen van daardie liedjies het gegaan oor wie God is. Sy almag, sy liefde, sy krag. En ek wil 'n paar verse met julle deel rondom dit. Ek het hopeloos te veel wat ek wil deel. En weer gesê, Here, help my net asseblief. Dat ek net sal deel wat op u hart is vanoggend. Maar ek wil met ons praat, nie soseer oor shofar se naam nie, want jy weet, wanneer ons die shofar blaas, dit het nooit gegaan oor die shofar nie. Nee, dit het nooit gegaan daaroor van, jo, kyk hoe wonderlik is my shofar. My shofar is groter as jou shofar. Dit het nooit gegaan oor die shofar nie. Dit het gegaan oor wat die shofar verteenwoordig. En na wie toe die shofar mense roep. En wanneer Dawid het geblaas het en hy gesê het, you the lift of my head, you the horn of my salvation, het nie daaroor gegaan dat, kyk hoe wonderlik is ek Dawid nie. Dit het gegaan oor my magtige God. In my midde, ons roep mense nie tot onsself nie. Ons roep mense tot die een wat met ons is. En hier is die verse wat ek vir ons wil lees. Matteus 1. Ek gaan in Afrikaans vir ons lees. Het is daar op die skerm in Engels. Maar Josef is besig om met iets te stoei in sy lewe. En Maria is swanger. Hy en Maria is verloof. Ons almal ken die story. En dan natuurlik dan kom die nuus tot Josef, Maria is swanger, maar dan natuurlijk met Maria's story is dat dit is God wat haar swanger gemaakt het. Nou vir ons ken die story, en sê, ja, of natuurlijk is het God. As jy nou in die arme Josef se skoene is, ek dink nie, ons kan hom blameer dat vers 20 daar sê, while he thought about these things, het, as man dink jy self net in sy omstandighede. Ek dink daar het goed deur sy kop gegaan. Nee, dit was 'n stresvolle tyd gewees vir hom. En hy moes 'n besluit neem, vat hy hierdie vrou wat swanger is, en wat sê, dit is God, vat hy haar nie, dan is daar baie goeie kans, hy gaan gestenig word, as iemand wat haar self weggegee het. Vat hy haar, en sê, hy glo hierdie leen, of hy herken eintlik, maar dis hy is die pa. Jesus het nie groot geword, met mense wat na hom gekyk het, en gesê, daar stap Jesus seun van God nie. Die stories wat omtrent Jesus hier rond te gedoen het, was nie goeie stories nie. Nee, so Jesus weet wat het beteken om misverstaan te word. Hy weet wat het beteken om 'n stigma te hê. Hy weet wat het beteken om veroordeel te word. Maar Josef moes daar die besluit neem. En dit is 'n belangrike besluit wat hy moes neem. En ek weet vir ons as mans, soveel besluite wat afhang van ons. Nee. Besluite wat jy moet neem, wat jy weet, hierdie besluit wat ek neem, het die potensiaal om die toekoms, nie net van myself nie, is ok voor ek getroud was, want dan kan ek my 5-dag cricket kyk, ek kan my trilogies koop, ek kan al my reekse koop, ek kan my netste rekenaarspeletjies koop, en al die goed, en is ok. Maar nou dat ek getroud is, of wanneer ek wil trou, nou is daar ander mense wat geraak word dier my besluite. Is vrou, daar is kinders, ek kan net enige werk vat, net waar ek wil nie. Daar is implikasies. En Josef, iets gebeur met hom wat baie interessant is, hy is besig om te dink, en dit sê in vers 20, terwyl hy in gedagte gehad het, daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van David, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Ons het nodig dat God tot ons spreek. En ek moet net weer vir ons as mans sê dat jy sal nie die oplossing tot jou probleme kry in terme van jou lewe en jou roeping wat God vir jou in gedagte het, indien jy 'n man van God wil wees, indien jy 'n man wil wees wat jou kinders oprig volgens die weë van God, indien jy bloot uit 'n natuurlike oogpunt na daardie probleme kyk nie. En ek dink as Einstein het gesê het, dit is onmoontlik om ons probleme op te los terwyl ons besig is om te dink op dieselfde vlak van denke wat daardie probleem veroorsaak het in die eerste plek. Jy moet tot 'n hoër vlak oorgaan. Jy het 'n ander perspektief nodig. Het vir myself, ek het groot geword in 'n pastoriehuis waarvoor ek Here baie dankbaar is. Nee, dominee se seun, middelkind, ek weet, the odds were stacked against me. Baie mense het baie grappies gemaak oor al waar gegaan het. Het gewoonlik is die middelkind al reeds 'n bietjie koekoes en is ook 'n dominee se seun ook. Maar God was goed vir my. Ek het my deur dit alles gedra. Want ek is wie ek is vandag, tesame met my ander twee broers, my pa word 70, 'n paar weke van nou af, en ek is wie ek is as gevolg van die besluite wat hy geneem het. Ek is wie ek is as gevolg van die feit dat hy het sekere besluite geneem om sekere dinge nie te doen nie en ander dinge wel te doen. Met die idee en die konsep van legacy wat in sy hart gebrand het. Het vir hulle om die NG Kerk te moes los toe hulle dit moes doen, was 'n baie moeilike besluit. Om weg te gaan en vanaf 'n pastorie waar alles vir hulle voorsien was en in 'n eenmans woonstelletjie te gaan bly in Johannesburg, in Boksburg, van alle plekke in 1985, was Here, hy het ons gehelp, prys God. Maar as ek terugkyk op daardie jaar, waar ek en my twee broers en die tannie wat nou ons omgesien het, en my ma en my pa in daardie een slaapkamer vertrek gebly het, dan is dit die beste jaar van my lewe gewees, tot 'n baie groot mate. Hoekom? Want ons het in gehoorsaamheid gewandel. My ouers het in gehoorsaamheid gewandel. Ja, het ons ontwortel van Garries af. Wie weet wat Garries is? Ja, Garries waar ons was. Ek het my vrou se paar jaar terug soontoe geneem. En dit was 'n interessante ervaring. My dogtertjie is ook 'n rukkie later. Maar pragtige plek met pragtige herinneringe vir ons. Eenvoudige lewenstyl. Maar van waar mense nog na die dominee gekyk het en as die dominee kom met sy kinders, ons het ons besoeke so strategies beplan net voor vakansie, want dan die mense altyd vir my R2 of iets gee, en dan kon jy baie koop, papier R2, nee, onthou hom nog, dan kon jy baie koop met hom, niggerballs en, mag mense nog niggerballs sê, maar die goed en, al die, julle weet waarvan ek praat, nee, ja, ok, maar jy kon hele sak vol van die goed koop, en dit was amazing gewees, want daar was vrug gewees wat ek gedra het, dood eenvoudig as gevolg van die feit dat ek was my pa se seun. En soos ons wegbeweeg het van die enige kerk, en ek is Here so dankbaar vir dit, so waardering in my hart geplaas vir die woord van God, vir gemeenskap, vir respek, en ek is Here dankbaar dat ek gebore was binne in daardie tradisie, en hoe my ouers deur het beweeg het, maar soos ons aanbeweeg het na ander gemeentes toe, dat die guns van die Here saam met ons gegaan het, as gevolg van sy gehoorsaamheid. En ek het in my hart net gevoel dat hier is van ons as paas en jy moet 'n besluit neem hoe jy die Here gaan aanbid. Jy moet 'n besluit neem of jy voluit vir hom gaan leef. Ongeag van hoe gemaklik dit nou gaan wees of dalk 'n rukkie later. En God net vir jou wil sê dat daar is meer op die spel as wat jy nou kan sien. En hy wil vir jou 'n ewigheidsperspektief gee. Hy wil vir jou die kapasiteit gee om verby jou huidige omstandighede te kan kyk. En jy kan sien wat dit is wat hy vir jou
wil wys. Want daar is iets, daar is 'n droom wat God in jou hart geplant het. En dit is die moeite werd om daardie droom na te volg, omdat God se droom is. En terselfdertyd sal hy vir die wysheid gee om te weet wanneer om stadiger te gaan, wanneer om vinniger te gaan. Maar vers 21 is eintlik waar ek wil by uitkom. Die engel sê vir Josef, sy Maria is sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem. Ja, ons het dit nog gesê vanoggend. For he will save his people from their sins. Jesus, it means Yahweh is salvation. He saves. En ek hak vas hierdie afgelope paar weke net rondom wie hierdie God is wat ek dien. Dat die Here het ons hierdie God van wie ons gesing het vanoggend wat die Rooi See oopgemaak het vir sy mense om deur te stap. Hier het ons hierdie almagtige, heilige, glorieryke God wat mens kom word. Dit is soos om die son te vat en die son binne in 'n light bulb te probeer indruk. Net van al die energie van die son probeer om in jou selfoon se flitsliggie indruk. Vermenigvuldig die impak daarvan 'n miljoen keer en dan het ons miskien 'n idee van wat dit beteken vir God om mens te word. Die een wat so ver verhewe is bo ons wat die mens gemaak het uit klei wat nou self daardie klei kom word. Wat nie net kom woon in 'n mens nie, maar wat mens kom word. Dit is bietjie anders. Hy kom word mens, hy kom en hy word deel van wie ons is om ons te kan verstaan en te kan begryp. Want die engel gaan aan en die engel noem dit so mooi. Dit alles het gebeur, of Matteus, hy plaas die vertolking op dit. Hy sê, dit alles het gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. God with us. En hier lê ek nou al vir 'n paar weke. God with us. En ek wil dit net by jou, net in jou hart kom plant en vir jou vra om ook net so bietjie te gaan kamp 'n bietjie uit rondom wat beteken dit vir jou? God met ons. God met ons. Nie die onbenullige peony God story nie. Maar God by ons. Watter impak het dit op my denke? Watter impak het dit op my identiteit? Watter impak het dit op my tydsgebruik? Watter impak het dit op my seksualiteit, op my finansies, op my roeping, op my pa wees, my man wees, die feit dat God by my is? Die profeet Jesaja het voortgegaan en hy het dit verder 'n bietjie uitgebrei. In Jesaja 9 vers 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder. And his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Die God by ons is dit en nog soveel meer. Hy is vir jou hierdie wonderlik. Die een wie wonderlik is, die een wat oortreflik is. Die een wat vir jou skoonheid en mooiheid kan gee in die donkerste van omstandighede. Ek lees nou die dag weer daardie liedjie lees van die liedjie van die dame wat Blessed Assurance geskryf het. Jesus is mine. Vergeet nie wat haar naam was, Betty iets. Blessed Assurance, Jesus is mine. Het sy haar sig verloor na een oog as gevolg van 'n dokter wat opgemors het. Maar omdat sy die een geken het wat wonderlik is, wat die verpersoonliking is van alles wat mooi is, kon die feit dat sy blind is in haar een oog nie haar hart verbitter, tot so mate dat sy nie die skoonheid om haar kon raak sien nie. As ons weet dat God by ons is die wonderlike een, die mooie een, the lily of the valley, the sweet rose of Sharon, the bright morning star. As ons weet, hy is by ons, dan verander dit ons perspektief op ons omstandighede. Kan dit selfs kreatiwiteit in ons losmaak? Ek het gevoel in my hart dat hier is van ons, en jy voel 'n bietjie ingeperk en vasgepen in jou lewe, en God wil vir jou vanoggend openbaring kom gee, dat hy as die wonderlike een is by jou. En hy wil jou in staat stel om uit te breek uit elke mensgemaakte definisie en boksie en etiket wat op jou lewe geplaas is. Wat sê, jy is man net eenmaal so en sus. En dit is hoe jy gaan wees, want dit is hoe al die mans in jou familie is, of al die mense in jou gemeenskap. Basta met dit. Die God by jou is die wonderlike een. Ek het so paar maande terug, het ek en my gesin gaan kuier in Villiersdorp op die plaas Boraduin. Dis die plaas waar my pa groot geworden, dat is een plaasarbeider. Maar daar was 'n oom op daardie plaas, wat gesê het, my lewe is verander deur Godse liefde. En hy het met druiwe geboer, is 'n wynboer. En God kom en God verander sy lewe en sê vir hom, oortuig hom in sy hart, dit is onmoontlik vir jou om voort te gaan om te doen wat jy doen, terwyl die mense op jou plaas gebuk gaan onder die dopsysteem. Jy moet seker veranderinge aanbring. Nou, dit was wat God vir hom gesê het. Hy is uitgedaag rondom hierdie een ding. Wat beteken dit om 'n wonderlike God by my te hê? En hy stroop daardie plaas van al die druiwe en begin appels plant. Net 'n verander hele ekonomie van die plaas. Was nie baie populêre besluit in sy familie gewees nie. Vandag is Boraduin en Onderaduin en 'n paar van die ander plase daar wat hulle opgekoop het oor die jare van die mees suksesvolste plase, appelplase in Villiersdorp. Maar hy verander nie net die boerdery, ekonomie van die plaas, hy verander ook die geestelike dinamika van die plaas. Want hy nooi die pelgrims in, ek weet nie van julle is wat die pelgrims ken, hy was sendelinge wat in die ou NG Sendingkerk bedien het, hy nooi hulle in om die woord te kom verkondig. En gedurende een van daardie uitreike is daar 'n 12-jarige seun wat groot geword het, in 'n huis vol drank misbruik en fysiese en seksuele mishandeling, net dink aan al die misbruike wat saam met alkoholverslawing gaan. En dit was in daardie huis. Daardie 12-jarige seun hoor 'n boodskap wat sê, daar is 'n God by jou, 'n wonderlike God, wat red. En hy steek sy hand op en hy sê ja vir Jesus. En hy word 70 oor 'n paar weke. En ek is die resultaat van daardie besluit. Wat 'n 12-jarige seun geneem het, omdat iemand geglo het, dat daar is 'n wonderlike God by my, wat my hele lewe kan verander. Sê, as ons 'n onbenullige God dien, dan word daardie God maar net deel van my lewe. As ons 'n magtige God dien, dan word daardie God my lewe. En dan vloei my lewe in sy lewe en uit sy lewe. Dan kan ek hom nie reduseer tot iets wat net op 'n Sondag gebeur nie. Kan ek hom nie reduseer tot iets wat net in my stilte tyd gebeur nie. En wat geen impak het op hoe ek my vrou of my kinders of die mense wat vir my werk hanteer nie. Dit is onmoontlik om 'n lewendige God in te boks. En indien ek dit wel doen, dan het ek 'n ander perspektief nodig op God. Dan het ek nodig om vir myself te sê, miskien is my die stories van my sonndagskool of van my ervarings besig om 'n veil, 'n kleed te gooi oor God. En ek het nodig dat my oë oopgemaak word sodat ek hom weer kan sien. En hy is die wonderlike. Hy sê, hy is the counselor, hy is ons raadsman. Nee, hy is die een wat vir ons by jou, vir jou wysheid is. As ek nou vir jou sê, ek sal by jou wees, dink nie, dit sal jou so opgewonde maak nie. Behalve my vrou, dankie liefie. Deel van ons gesprekke by die huis is altyd, maar jy is nie by my nie, waar is jy? Maar ek kan by haar wees. Nee, jy kan by iemand wees en dan is jy nie by iemand nie. Enige man wat daar verstaan, jy al gehoor? Ja. Wees by my. Antwoord my, sê ja, wat het ek gesê, hoekom is jy jammer, waarvoor is jy jammer, waarvandaan kom dit alles, het kom alles vanuit die begeerte om te weet, ons is by hulle, regtig by hulle, nie net fisies daar nie, maar by hulle. God is daar, hy weet, hy ken, en hy is die een wat raad kan gee, hy is die een wat daar die wysheid kan gee om te weet, draai links of draai reg. Stop nou of gaan voort. Neem daai wonderlike geleentheid, want is my oop deur, of sê nee vir daai wonderlike geleentheid, want dit is nie van my nie. Maak nie saak wat jy benodig in terme van wysheid nie. God wil vir jou sê, ek is jou raadsman. Al die wysheid wat jy nodig het, is in my te vind. Maar daarvoor het ons nodig om terug te keer na die woord, het ons nie. Ek het gevind baie keer in my lewe, is ek so naarstigtelik op soek na die groot openbaring, dat ek die geskrewe openbaring van nalaat. En God kan slegs tot my gees praat, tot die mate dat ek my gees geleer het om homself te onderwerp aan die geskrewe woord van God. So hier is my vraag nou aan ons. Wat is dit wat God alreeds vir jou gesê het om te doen? Wat is dit wat God alreeds vir jou gesê het om te doen? En wat doen jy met dit? Want ek het ervaar dat God kan my net soveel leiding gee tot die mate waartoe ek die tree gegee het wat hy van tevore van my verwag het. En baie keer as daar frustrasie in my lewe is rondom, Here, ek kan nie hoor nie, ek weet nie wat aangaan, is gewoonlik omdat ek vasgehaak het by 'n tree van tevore. En dan moet ek net terug gaan en vir God sê, Here, ek is jammer. Ek het 'n belofte te vinnig gemaak, of ek het nie geweet wat ek doen, ek het gesê het nie, of ek het die verkeerd verstaan, om te gaan praat met hom. Nie so veroordeel te voel, krisis, weet. Ek nou vir jou vra, wat het God vir jou gesê, dan kan baie van ons gaan dink, yes, like it. Daar is alweer nog 'n ding wat ek verkeerd gedoen het. Dit gaan nie daar oor nie. Dit gaan oor daardie verhouding. En God wil hê, hoe sê hy, kom en praat met my. Kom ons redeneer hier oor. Kom ons gesels oor wat ek vir jou gesê het. Want die wonderlike ding omtrent God is, nie net is hy die een wat vir jou voorhou wat om te doen, hy is ook die een wat langs jou kom en jou in staat stel om dit te doen. En as daar iets in jou lewe is, 'n brief wat jy moes skryf dalk, 'n oproep wat jy moes maak, 'n drukkie wat jy moes gee, 'n vriendskap wat jy moes gaan hernuwe het, of dalk 'n vriendskap wat jy moes breek, en jy kon nie, 'n gawe wat jy moes gee, gaan terug en vra vir God, God, ek weet U het hierdie vir my gesê. Dit was nie gisteraand se pizza, of net die worship musiek wat so wonderlik was, en toe was ek emosioneel nie, was nie my alleenheid of my desperaatheid nie, hierdie was U wat met my gepraat het. En ek wil teruggaan na dit, Here, en ek wil U vra om my te bemagtig, want U is met my. Ook daar waar ek U faal, is U met my, my krag te gee. En dis die wonderlike ding, dat Jesus kom word mens, sodat hy met ons die pad van gehoorsaamheid kan stap. Nie net om te sê, dit is waarheen jy moet gaan nie, maar om langs ons te kom, ons aan die hand te vat en ons te lei na daardie pad toe. So ek wil jou bemoedig, as jy wysheid kort kom, vra God. As jy in duisternis vasgevang is, vra hom. Hy wil vir jou die lig wees. Ek wil vir iemand bid. Wil jy net gou julle oë toemaak nie, asseblief. Here, baie dankie. Net vir die lig van die gees, Here, in hierdie plek. Dankie dat in U, Here, is daar lewe. En Here, in U lewe is daar lig vir ons. En Vader, ek wil net dit nou kom bid. Here, oor 'n paar harte, hier is van ons, en dit voel vir jou asof die afgelope 6 jaar spesifiek, voel vir jou soos absolute waas, dit is soos 'n kamer se ligte wat af is, en hier en daar is daar kersliggie wat brand, en jy kan, in die een hoekie kan jy iets sien, maar oor die algemeen is het maar duister, en eens op 'n tyd het jy daar die kamer goed geken, eens op 'n tyd het jy geweet, waarom die skatte te vind, waarom die vreugde te vind, waarom die hoop te vind. Maar die afgelope 5 jaar spesifiek, is het asof hierdie sluier net oor jou gegooi is, en is dinge duister, en jy is besig om vas te loop in goed. Jy voel vir jou asof jy gedurig deur besig is om, as jy tree vorentoe wil gee, dan stamp jy jou knie, stamp jy jou toon, en dit manifesteer in pyn met mense. Dit is asof jou verhoudinge net so absolute maalkolk van emosies is, wat dreig om oor te kook, en dat voel vir jou as ek jy gaan versmoor in hierdie donker kamer. Jy word baie keer wakker net met hierdie gevoel van jy is besig om te versmoor, en die Here wil vir jou vanoggend sê dat hy wil jou lig wees, en jy is besig om rond te tas na die skakelaar, en God sê net vir jou, hy is jou lig, en hy wil jou net weer intrek in sy liefde in vanoggend, en in sy wete, hy weet, dalk weet jy nie waar hy is in hierdie kamer nie, dalk weet jy nie waar die skakelaar is, en dalk weet jy nie hoe om jou verbintenis met die Here weer intiem en lewendig te kry nie, maar God sê vir jou, hy weet waar jy is, en hy is die een wat tot jou roep vanoggend. Jy's 'n vrou, en jy voel vasgevang se vol van jou man se besluite, en die Here wil net vir jou sê dat hy, sy krag is groter as jou man se swakhede, is groter as die besluite wat hy geneem het, en dat God vir jou sê, dat hy is jou beskutting, jou beskerming. As jy wysheid kort kom, wil jy net jou hand opsteek nie. Daak vir een sel begin met daar die woord, of daak is daar iets anders, maar ek wil net my geloof saam met jou uitsit. Wil jy net jou hand vir my lekker hoog opsteek, as jy, jou rechterhand, as jy rechtige wysheid van God nodig het. Dankie, Here. Dankie, Vader, ek dankie, Here, het vir hierdie hande, Vader, en ek dankie dat jy, Here, vanochtend spesifiek voel ek, Here, vir hierdie wat hulle hande opgesteek, dat jy sê, dat soos Petrus, Here, gevoel dat hy is bezig om te sink, om sy oor op die branders gehad, dat so, Here, kom en gryp hierdie hande aan, en wil jy hulle net oplig, Here, en vir hulle sê, dat Here, jy is groter as die branders, en dat Here, jy het hulle geroep, het was jy stem wat hulle geroep het, die Here wil net vir jou bevestiging gee, dat jy het sy stem gehoor, jy is sy kind, en dat hy het jou geroep uit die skuit uit, hy het jou geroep uit die boekie uit, hy het jou geroep om die stap van geloof te neem, en jy het recht gehoor, want dit is wat een machtige God doen, hy inspireer geloof, jy voel maar, ek was in ek maar bietjie dwaas, maar God sê nee, ek het geloof in jou geplant, en ek vat net nou daar die vrees, om weer in geloof uit te stap, God kom en hy sê vir jou, hy kom vat het nou weg, en daar is vir jou een versoeking om kil en berekenend te word, om met die dinge van God, die kostbare dinge van God, om te gaan op een berekende manier, en het is asof daar hierdie druk op jou is om volwassen te word, om op te groei, en God sê vir jou, hy het vir jou een onskuld gegee, hy het vir jou een onskuld gegee, wat so kostbaar is, waar jy nie bang is om die verf in die canvas te gooi nie, te kyk wat daar uit voortspruit nie. En dat hy ook weer kom lig maak, in staat kom stel om net weer te kan glo, om net weer in geloof uit te kan stap. Dankie, Here, vir die wysheid wat u bring, as die raadsman, Here. Dankie, Here, vir die teenwoordigheid, Heilige Gees. Halleluja, ek wil net gaan die raai, moet nie verdwijn nie, Ben, asblief, jy is op die rechte plek. Hy is die machtige God, hy is die eeuwige Vader, hy is die vrede vorst. Sophania, ga vir my na, ek denk as die tweede is, skyfie. Zephaniah 3, is 14, sê, sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad, and rejoice with all your heart, O daughter of Jerusalem. The Lord has taken away your judgments. He has cast out your enemy. The King of Israel, the Lord, is in your midst. You shall see disaster no more. En dan gaan het aan, vers 16. In that day it shall be said to Jerusalem, do not fear Zion, let not your hands be weak. The Lord your God in your midst, the mighty one. Die God in jou midde is die machtige een. Hy is nie die onbenullige puny God nie, hy is die machtige een. Dit is in sy teenwoordigheid dat ons is vanochtend. En omdat hy die machtige een is, kom God en sê, moet net jou hande swak word nie. Van ons en jou hande is moe geprobeer om daar die liefde te gee vir daar die kind, om daar die veilige plek te skep vir jou manse hart, om te glo dat God jou geroep het om verskil te maak in jou gemeenskap en in hierdie land, om verskil te maak in hierdie gemeente. God vir jou sê, moet net jou hande swak word. Is van ons wat God geroep het as intercessors, jy het nou die tyd, jy is in die fase en die seisoen van jou leven, wat jy die tyd het om in te tree en te kan bid vir die generaties wat kom, en God sê vir jou, hy wil jou hande kom versterk om families op te lig, en daarvoor wil hy jou een vars openbaring kom gee vanochtend van wie hy is, die machtige een, want as jy nie weet wie hy is, nie gaan jy nie daar die ouwens kan oplig, nie gaan jy mismoedig raak, maar God sê, hy wil daar die burdens kom afneem van jou af. Hy is die machtige een. The Lord your God in your midst, the mighty one will save, he will rejoice over you with gladness, and he will quiet you with his love, and he will rejoice over you with singing. Daar is een rede om ons vanoggend uitgeroep het tot God, want die machtige een is in ons midde. Vergeef my die van julle wat die blauw span ondersteun in gedurende rugby seisoen, maar gisteraand was daar die paviljoen was stil, daai stadion. Hoekom was dit stil? Want hulle span het verloor. Nou ek was al daar op loftes, wanneer die bulle goed speel. Dit is, daar is iets wat daar in die gang is. Daar is een gejubel en een gejuig, wat die haar op jou nek laat oren staan. Hoekom? Want daar is een verlustiging in oorwinning. Dis waarvan Sefanja praat, hy sê, ons kan uitroep tot God, want ons is die machtige God. Christ alone was conquered. Daarom, hy is die een wat die roep in ons harte losmaak. En ek voel rechtig waar het God het vir julle Shofar Pearl een roep gegee. Daar is iets wat gebeur in die geestigste mense, wanneer julle uitroep tot God. Die roep van die oorwinning, daar die roep wat, waarmee Jesus vir Lazarus uit die dood uit laat opwek het. Dat is een salving wat hy op julle geplaas het om roepinge, huwelike, destinies, kinders, te rig te roep uit bitterheid en duisternis en verslawing, tot lewe. Dit is julle roeping. Hierdie is een plek van waar die magtige God in julle teenwoordigheid is. En God, he stands poised to release the miraculous over you. But for that you need to shout in faith. Why? Because the mighty one in your midst. En het sê daar, dat hy jubel en juig oor jou, verstommende gedachte, nee. God jubel en juig oor ons. God, as jy denk, jy moet nou uitroep tot God, dan sê, hy is die een wat sing oor ons. Ek sê graag daar die praise and worship in die hemel wil sien, openbaring geef ons een bykie van een beeld van dit. Dit is een geraas wat klink soos honderde watervallen. Die gedruis van Godse stem van die engele bezig is om te jubel en te juig. En wanneer ons nabij kom, in sy teenwoordigheid instap, en stap ons in daardie atmosfeer in. So wanneer jy roep, is jy dood eenvoudig manne bezig om die geroep van duisende engele te join. Die God wat oor jou roep. Hy jubel oor jou. Van ons het as een treurmare oor jou lewe. Van julle en van julle ouers was betrokke in paar goed waar jy nie trots is. En God sê vir jou dat hy wil daar die rou sang oor jou hart en in jou oor net verwyder. En hy shame. Hy kom verwyder, jy vry kan leef. Vry om risiko's te loop, vry om te weet, God hou jou nie verantwoordelik vir die dinge van die verlede nie. Jy kan vry wees om hom te dien met uitbindigheid. Ek wil ons na die laaste twee verse toe neem, maar een in Handelinge, ek spring een bykie rond, maar Handelinge 4, gaan gij vir ons. Ek sê derde laaste een, van die einde af. Kom, ek lees het gauw vir ons. 5:25-11, jylle gaan ons gewoonig so tot 1 uur toe. Lang naweke, dis wat Gerard my gesê het. Lang naweke, sê, Hendrik, moet nie bekommer wees nie, mense, rus môre. Gewoonlik gaan die oggenddiens sommer so in die aanddiens ook somtyd so. Petrus en Johannes het mos hierdie man genees deur die werking van die Heilige Gees en dan raak al die godsdienstige mense raak ontsteld. En ek wil net vir julle bemoedig dat daar is 'n ontsteltenis wat baie mense gaan ervaar met julle. Maar wees okay met dit. Okay. Dit moet Jesus gebeur en dit het met sy apostels gebeur, moet dit julle van struik afbring nie. Dan het jy nou al hierdie hoëpriesters en die skrifgeleerdes en in vers 7 sê hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Hierdie wonderwerk wat plaasgevind het. Watter krag en in wie se naam? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy hier gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle die bouwers afgekeer is. Juist het hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat ons verlos moet word nie.
Die Joodse raad was verbaasd toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. En hier is wat ek in my hart gevoel het, die Here net vir julle wil sê. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. They realized they had been with Jesus. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. God by ons gaan manifesteer op so'n manier dat mense gaan weet ons was by hom. God by ons. Die almagtige een, die heilige een. Die een wat gekom het om die werke van die duisternis te vernietig. Hy is die een met opstandingskrag binne in hom. En ek wil vir julle bid vanoggend. Ek wil vra dat julle sal staan asseblief. En ons gaan weer net die Here lekker prys. Christ alone, as ons nom kan begin. En ek wil vir julle en vir myself sommer maar net bid, want ek is in 'n interessante plek. Daar is soveel soveel van wat in my lewe gebeur waarvoor ek so dankbaar is vir die Here. So diep werk wat die Here besig is om in my hart te kom doen, waar hy my net meer en meer nooi na hom toe. Vir my om weg te beweeg van myself. Of jy, daar is 'n paar dinge wat verkeerd gaan, dinge wat ek goed reggekry het vir 'n ruk en wat ek nou om een of ander rede glad nie meer regkry nie. Here, wat gaan aan? Help my, dis amper bo natuurlik. En meer voel ek, God, druk my man net dieper in hom in. Dieper in hom in. Traag, dink ek, het dit nou, dan het ek dit nie. Weet jy of iemand, en jy dink jy, hey, hier ene keer het ek, en dan rik jy later, en ek het ek op glad nie. En God sê, man, vir my, kom net weer. Moenie net kom vir die glasie water, en kom na my toe as die water. Want ek wil die fonteine in jou losmaak. En ek vir julle gesê, Here, maar ek erken, U is te klein in my oë. U is te klein in my oë. Ek het weer die openbaring nodig van wie U is, hoe groot U is, hoe wonderlik U is. En dit is wat, net daar die openbaring wat ek oor, wat elkeen van ons wil bid. Ek wil hierdie gedeelte uit Jesaja oor julle lees. As jy my net so 2 minute sal gun. As jy net daar waar jy staan, dat jy oë sal toemaak, en ek wil hê dat jy moet net nou dink, vir die Here vra, Here, wat is daar in my lewe wat groter is as my openbaring van U? Wat is daar in my lewe wat vir U onbenullig laat lyk in my lewe? Onbenullig, dood eenvoudig, maar net magteloos, kragteloos, irrelevant. Geen impak eintlik op hierdie deel van my lewe nie. Kan jou seksualiteit wees, jou seksuele drange? Kan wees jou begeerte vir aanvaarding en daarom doen jy dinge sodat mense sal dink jy's wonderlik? Kan wees dat jy hierdie vrees het vir verwerping en daarom sê jy nooit nee nie? Het kan wees dat jy hierdie diepe wroeging binne in jou het, waar jy sukkel om jouself te vergewe, dat jy jouself in daardie posisie geplaas het van waar daardie oom en al daardie dinge gedoen het met jou. En jy het in daardie oomblik 'n gees aanvaar van verwerping. En ek voel dat jy gaan nooit verby dit kom nie. As jy in God se teenwoordigheid kom, dan is hierdie kilheid in jou hart, jy sukkel om net te kan ontspan in sy teenwoordigheid, of om mans. Of dalk is dit, hy het die vrees vir bankrotskap, en hy kom 2-3 geslagte al aan, en jy werk harder en harder en harder, en jy kan net nie stil word, en jou stilte tye gebeur, en jou, het is 'n wonderwerk dat jy is vanoggend. Of dalk sukkel jy om God net uit jou sondag uit, en die rest van jou week in te neem, hy is onbenullig, irrelevant die res van jou week. Hy het nie beheer oor jou tong nie. Hy is geroep om lewe te spreek, is 'n profeet, maar jou tong bring vernietiging. Hy het eintlik maar opgegee. Soos Jakobus sê, jou tong is vir hierdie vuur wat aan die brand gesteek is, en jy weet nie hoe om dit onder beheer te bring nie.
dan het jy openbaring nodig van die magtige God met jou. Want dalk is jou bewuswording van God, as jy dink aan God by jou, dan dink jy aan veroordeling, jy dink aan reëls en regulasies. Jy dink aan een wat vir jou sê wat om te doen, maar wat nooit vir jou die krag gee om dit te doen nie. Jy dink aan die een wat vir jou roep om uit die boot uit te klim en jou dan toelaat om te verdrink. Dan het jy openbaring nodig van hom met jou Immanuel, God by jou. En ek wil hê jy moet daarie, bring in daarie, ek weet nie in 'n beter woord, so veil nie, sluier, ja. Bring daarie sluier. Sit hom net so in jou hand. Sluier van bitterheid, teleurstelling, vrees, angs, depressie, selfverwyd, selfhaat, anorexia, insomnia, wat het ook al is. Sit hom net so in jou hand en ek wil net hierdie oor jou verklaar. Waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Lig nou die sluier voor die Here. Hou hom net so op. Here, dankie dat U naby ons is vanoggend. Dankie dat U, Here, die leuen kom breek, sluier kom lig, kom wegneem, kom wegwaai met die wind van die Heilige Gees. Dat daar dele is van ons lewens, Here, waarvan U vergeet het. Dat dele is van ons lewens, Here, waarin U nie belang stel nie. Dankie dat U met U lig kom, Here, en vir ons 'n vars openbaring kom gee van wat dit beteken om U by ons te hê in daardie area. Nie waar ons eers, Here, uit probeer kom nie, maar dat U God by ons is, dat U soos U was met die disippels in daardie skei te midde van die storm, soos wat U in Saggeus se huis ingekom het te midde van sy sonde, soos wat U Lazarus se graf voor gaan staan en hom uitgeroep het, soos U naby ons, by ons. En dat U nou, Here, met die krag van U liefde, die krag van U lewe, elke leuen kom verpletter. In Jesus naam, Here. Elke sluier kom wegwaai in die naam van Jesus, die enigste naam deur wie ons gered kan word. En as jy vanoggend hier is en miskien jy groot geword in die kerk soos ek, of miskien is dit jou eerste keer hier, of dalk jy al gehoor van God en jy weet wat dit beteken om godsdienstig te wees, maar jy het nie 'n lewendige verhouding met Jesus nie. Jy weet nie dat Jesus jou redder is nie. Jy weet nie dat hy vir jou gesterf het nie. Nie net vir die sondes van die wêreld nie, maar vir jou. Jy weet dat hy jou ewige pappa is nie. Jou vredevors, jou raadsman, jou vertrooster nie. Jy weet nie dat as jy nou hier sou uitstap, en iets met jou sou gebeur en jou laaste asem sou uitblaas, dan weet jy nie dat jou bestemming is die hemel. God se skoot. Jy is nie seker oor dit nie. Ons kan hierdie geleentheid laat verbygaan om vir jou te sê, Jesus is lief vir jou. Hy het gekom om jou te sterf, jou te red van jou sonde. Daardie modder wat oor die beeld van God gegooi is, om te weg te kom was met sy bloed, om jou te kom red uit 'n ewige verderf. En hy is hier om dinge nuut te maak in jou lewe. jou te vra om te leef iets groter as jou eie lewe, jou kruis op te neem, hom te volg. Disipel te word van hom. As dit jy is en jy wil net vanoggend sê, Heinrich, ek ken nog nie vir Jesus nie, ek weet van hom, maar ek weet nie dat hy myne is nie. Ek kan nie saamsing en sê, he's parted the sea for me nie. Ek kan nie sê, I'm not a slave anymore. Ek wil luister kom, dan wil ek jy in jou hand het in die lig steek, want ek wil saam met jou bid. Ek wil die Here vertrou saam met jou. Ek wil saam met die engele fees vier. As allemaal wil, as jy terugkom huis toe vanochtend, na Godse hart. As daar iemand soos dit vanochtend, net jou hand wil opsteek en net sê, ek kom huis toe. Baie dankie, ek sien daar die hand. Is er nog iemand? Dalk het jy dat van tevore gedoen, maar jy weet, dat jy het weggestap, jy so daar die verlore seun wat jou papa sy huis verlaat het, in jou hart, en jy moet terugkom na hom toe, sê papa, ek kom huis toe, stap weg van myself, en ek kom huis toe. Is daar so iemand?